Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Við erum að fara að ræða bóðunarkirkjuna og þann bóðskap sem að bóðunarkirkjan býður upp á. Þar eru komna til mín Elín Ósk Óskarsdóttir, hún óperu söngkona og Magnea Sturludóttir sem forstöðumaður bóðunarkirkjunar. Komið þið sælar og velkomnar út af sögu.
Já, takk fyrir.
Já, þérna, nú veit ég að þið eru að fara að halda páskahátíð Já. Og næstu helgi og hef nú fróðlegt að vita hvað þið bjóðu upp á og ræða þessi mál líka í sambandi við svona ykkar starf og hvort að þetta sé nú opið öllum og hvernig það er, en fyrst að við byrjum á næstu helgi. Sem þið ætla að hafa páskahátíðina.
Já, við erum með í annarsinn svo kallaða upprisuhátíð og þá minnist við upprisunar, við minnumst þess hvað gerðist á páskonum, krossfestingu Jesú, síðustu kvöldmáltíðina og upprisunni og við förum í gegnum þetta allt saman í tali og tónum og aðalega tónlist með örlitlu ívafi frá Magneu og hún fræður okkur á milli atriða hvað er að gerast hvað gerðist á þessum tíma af hverju erum við að halda þessa páskahátíð og mér finnst það svo mjög mikilvægt að fólk átti sig á því alveg eins og með jólin, með fæðingu Jesú, að upprisan, hún er ekki síðri, hún er jú það sem að hreinlega er að bjarga okkur. Að Jesú reis upp og við getum alltaf leita til hans og hann kemur aftur.
Já, Magnea, þú þarf að vera með bóðskap, viltu segja okkur meira aðeins þetta atriði því að svona kannski í ísköldum hvertasleikanum þá hugsa fólk ekki út í þetta, það er jú páska framundan en af hverju?
Akkurat.
Viltu aðeins minna okkur á?
Já, endilega. Ég hérna, já, það sem ég ætla að gera og við gerðum þetta líka síðast í fyrra, að það var... Við leggjum áherslu, jú, ég er að fræða fólk og byrja því að tala skýrdag, hvað gerðist á skýrdag og tek svona tvær, þrjár, fjóra mínútur í hvert boðskap, svo kemur lag og eftir sem að tilheyri þessum boðskap og svona held ég áfram fyrir föstudaginn langa og svo kem ég á hvíldardaginn sem er laugardagur og svo kem ég á uppreisu deginn sem er sunnudagur og þræði þetta svona allt, þannig að fólk fái bæði boðskapin í tali og svo kemur alltaf tónlistin sem að eigur hughrifin af þessu öllu saman.
Já, en bara talandi skýrdag, að hverju skýrdagur er merkilegu dagur? Dagur svikaranna eða?
Nei, sko, þetta er raunin síðasta máltíðin sem að Kristur á með lærisinn sín. Hans síðasta, hvað maður segja, tækifæri til þess að tala við þá og komið síðasta boðskapin til þeirra. Þarna var hann líka með sérstaka athöfn fyrir þá og til að kenna þeim og það var svo kallaði fótaþvottur. Hann gerði sér svo lítið að hann sem sagt eða leggst á hnén og tekur fat og vatn og gerist þjótt á meðal lærisveina sinna. Og hann segi við þá ég er meistarinn, þið kallir mig meistar og það er rétt. Mm. En svo segir hann, en ég er komin til að þjóna og það er þið líka að gera. Og þannig færir hann sér frá einum og einum, lærisvenni, og þrýfur fætur þeirra. Og þetta var svona tákgræn athöfn. Mm. Vegna þess að Pétur, lærisveinn, hann hrópar og segir, og hún finnst þetta svo niðurlægandi fyrir meistara sinna, hann segir, nei, nei, ekki þú mér, og hann segir, ef ég fæðir ekki, þá eigum við einhver samleil.
Já.
Og Pétur segir, já, þvoðum við þá bara öllum, miskilu boðskapin. Mm. Og Jesús segir, nei, sá sem laugast hefur, sá sem hefur tekið við skýrð, niðurtinga skýrð, hann þarf ekki að þvost, aðeins fæturnar. Og í öllu þessu, þá er þetta tákgræn, tákgrænt þannig að Jesús er að tala um að hann verða, semst, það er aðeins hann sem getur þvegið okkar synd. Mm. Hann getur þvegið skólað okkar hjarta. Mm. Það er þetta sem hann átti við með þessari athöfn. Og hann sagði við Pétur, þú skilur ekki núna hvað ég er að gera, en seinna myndu skilja það. Mm. Og þannig er Guðs orðið, við skiljum ekki allt. En ef við leggjum okkur fram við að heyra hvað Jesús er að segja í orði sínu, mm-hmm. þá mun hann opinbera okkur hvað hann er að meina.
Þannig að
þetta er skýrdagurinn, þetta já. Er og svo brauðsbrotningin, þar sem sagt, hann útbýtti brauði
já.
Og hérna víni mm-hmm. sem að kannski þjóðkirkjan og margir þekkja undir sko altari sköngunu.
Já.
En við höfum já. Þessa þennan fótaþvott líka í íbúðana kirkjunni.
Já, 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 já.
Og þeir sem hafa tekið þátt og aldrei kannski verið með okkur áður en tekið svo þátt finnst þetta alveg ótrúlega yndislega athöfn. Já. Ég held að Elín geta alveg vitna það að...
Algjörlega, þetta er bara dásamlegt og fá að upplifa þetta og fá að upplifa hvernig Jesú fóra þessu með lærisveinum sínum.
Mm-hmm. En hvað var hann raunverulega að segja þegar að segja þið áttu ykkur ekki á þessu núna heldur seinna
já.
Er verið að segja að fólk er að draga lærdóm eða hvernig það
hann er raun að segja við Pétur þú skilur ekki núna hvað ég er að gera þú mynd skilja það seinna og, og hérna seinna meir þá skildi Pétur hvað hann var að gera við sig og það er það sem að Jesús er að koma framfæri
já.
Og það er svo margt þannig í Biblíunni. Við skiljum ekki hlutina alla. Mm. Við erum alltaf að byggja ofan og meira og meira og meira.
Oh.
Og þetta er svona eins og púsluspil. Mm. Þú veist, það kemur eitt biti, einn og einn og einn og einn og svo allt henni við sjáum í myndina. Já, það er þetta.
Já.
Og þannig er Jesús í raunin að segja að við þurfum að halda áfram að púsla myndina til þess að við skiljum hvað hann á við.
Já, stundum tala um að fólk spyr sér býtu hver er tilgangur minn hér á jörðinni í þessu jarðlífi.
Akkurat.
Hef ég tilgang yfir höfuð?
Mm-hmm.
Og spurningin alltaf svona hvernig fólk er að upplifa þetta?
Já, akkurat. Ég hérna það er ekki spurning að það eiga allir sko Kristur sendi lærisennan hann, Jesús var sendur hingað og hann sendir okkur en það eru svo fáir sem í raunni hvað var svo útvaldir eða sem sagt taka móti Kristi
já.
Hann sendi bara fólk farið og segi boðskap minn, taki á móti boðskap minn og þannig eigum að halda ánfram þú veist hvert og eitt að halda boðskapnum á lofti en það eru fáir sem eru einni taka móti Kristi því miður.
Já, svona kannski þegar á heildinni litið, þá má segja það
já.
Að kannski eitthvað undanhaldi og tímans rás breytist það.
Ekki spurning.
En þetta sem að segja sko, jú, ég ætla að þjóna ykkur annars eigum við ekki samleið.
Já.
Þetta er líka sko til nútímans fært að það má segja að við erum jöfn.
Mm.
Já,
og það er enginn sem er yfir annan hafi. Þess að verður til jafnræðisregla í stjórnarskrá sem kannski fáu skilja á hverju þarf einhverja jafnræðisregla. En í grunninn byggir þetta á kristilegum gildum.
Já,
akkurat.
Nákvæmlega, mikið rétt. Það er bara þannig.
Það er
svona sem það skila sig.
Já, heldur betur.
Já.
og það eru bara, það eru allir jafnir. Mm. Það eru engin ofar öðrum.
Nei, það eru allir jafnir er frammi fyrir Guði.
Jesú Kristur, Guð, drottin vorn, sem að við tilbyðjum og viljum þjóna honum og við finnum það, ef við förum þá leið, þá líður okkur ótrúlega mikið vel. Ég hef bara viðmið.
Hvernig?
Mér fannst, já, ef við tölum bara páskaháttíðina, þá voru páskarnir alltaf tilhökkun, það vantaði ekki, en maður hugsaði raunni ekki svo mikið úti, jú, ég maður vissi það að Kristur var krossfestur og hann reis upp, en þau gildi bara náði ekkert lengra en orðin.
Nei.
Hann náði ekkert dýbra.
Mm-hmm.
Ekki fyrir maður fór að lesa biblíuna, fór að stunda Guðs orð í kirkjunni og annars líkt að fór maður að skynja og skilja af hverju þetta er svona og svona. Það er vegna þess að það er Jesú Kristur á bak við þetta allt saman, ekki bara páskaeggin.
Já, já, það er nú það sem ha, er.
Þú þú séu, var góð að fá sig páskaegg.
Jú, jú, en hérna, samt sem áður, það er þetta líka sko að trúa þessu og máttur bænarinnar.
Já.
Hún er líka jafnvel á undanhaldi á sem maður kannski viti það, en það er ekki mikið það tala hver er máttur bænarinnar.
Mm-hmm.
Bara fyrir einstaklingin að hafa þessa trú, hann er ekki einn.
Mm-hmm. Algjörlega.
Hvað segir þú?
Já, það? Ég er alveg sammála því og hérna, ég held líka að einhverja hluta vegna þá er fólk voðalega áttavilt á því hvernig það á að tala við Guð. Það heldur að það þurfi að setja sig einhverja sérstaka stellingar og vera eitthvað mjög háfleikt. En Guð er ekki þannig. Guð vill aðeins að við komum fram fyrir hann bara eins og lítil börn og tölum við hann bara eins og lítil börn.
Já.
Það er bara, það er óbóðslega margir sem segja við mig, ég kann ekki að byrja.
Já.
Ég kann ekki að byrja, en þá en er líka
kannt að... En hver er kunstinn? Hvað á fólk að gera?
Það er rauninni að vera, koma fram fyrir Guð í einlægni, einlægni hjartans. Og það segir náttúrulega orðinu að sá sem kemur fram fyrir drottinn, verður að trúa því. Hann sé þarna til að taka við þessu, taka við bænarefnum.
Mm-hmm.
Og þannig að manneska sem kemur fram fyrir drottin, hún þarf fyrst og fremst að vera einlæg í því sem hún er að gera. Hún verður að trúa því að Guð sé þarna til staðar, til að taka við og hlusta á. Og svo bara tala eins og lítið barn.
Það er lítið að segja, Birgjur, það er að segja bara, kæri Jesú. Nú langar mig bara aðeins að fá að tala við þig. Ég er bara á í erfileikum.
Mm-hmm.
Drottin minn, viltu hlusta á mig? Ég er bara með langar aðeins að fá að spjalla.
Já.
Og bara, koma bara með hugarefnið og tala við drottin.
Mm-hmm.
Losa það sem er að hrjá mig. Nú, eða þakka fyrir það sem hefur verið vel gert.
En er það ekki með það að þakka?
Já.
Svo hver dagur er ekki sjálfgefin?
Alls
bara ekki. Vakna morgni.
Ó, já.
Þetta var ekki sjálfgefin.
Nei.
Þetta er nefnilega alls ekki sjálfgefið og hérna bara þakklátt manneskja. Hún, fyrir Guði er þakklátt manneskja bara svona þetta er eins og hérna hvað kallar hann þetta? Þetta er svona eins og hérna reykelsis svona eins og reykelsis fórn var talað um.
Mm-hmm.
Þetta er honum mjög ljúft að við þökkum Guði.
Já.
Að við minnumst þess að við bara það er ekki sjálfsagt.
Þetta er bara
að bara lifa daginn í dag, daginn á morgun, við eigum bara daginn í dag, dagurinn í gæri búin og dagurinn á morgun við vitum hann ekki.
Akkurat.
Nei, það er líka að líti ekki á þessi sjálfsallut. Þú veist, það sem við höfum, eigum, hvað, þó að kannski fólk sér nú ekki ánætt, jafnvel með allt, en við höfum það samt.
Já, akkurat.
Bara það eiga börn.
Já, algjörlega forréttindi fyrir mörgum í dag, já. það er bara, það er ekki svo, hérna...
Það er ekki þessu sálgjöf.
Nei,
ekkert, ekki neitt. Það er sko verulegt þakklæti sem er þar á bakvið
mm-hmm.
að fá að eiga heilbrigt barn eða bara eiga yfir höfuð fallegt barn.
Já.
Og maður elskar það alveg reynt, óháð öllu og. En eins og ég segja þá, á hverju ekki að þakka drottni eins og ég þakka þér Arnþrúður fyrir eitthvað.
Já.
Á hverju er ekki alveg satt að tala líka við drottin og fá kannski svolítið hugaró.
Mm-hmm. Er það líka að fólk, hann og svona tala það kannski öðrum trúabröðum að það er þetta að skrifta? Má ekki segja, jafnvel í bæninni, þá er þetta ákveð, fólk getur líka að skrifta, það getur beðist fyrirgefningar. Mikilvægi þess að beðist fyrirgefningar.
Ekki spurning, en sem sagt, Kristurinn mitt, og þá komum við akkurat inn á það sem að gerðist á krossinum, að Kristur dó á krossinum fyrir okkar syndir, fyrir okkur öll. Allir hafa syndgað og skorti Guði stýr, segir í orðinu. Og hann tók á sér okkar syndir og hann þannig lauk þessu, sko, hann rifnaði fortjaldið hjá æðstu prestunum og þannig var í raunni á takkranum hátt þegar að Kristur lætur lífið þarna á krossinum, þá er hann í rauninni okkar samband. Við förum í gegnum Jesú Krist til að ná algjörlu sambandi við Guð föður. En hérna, hann sem sagt, þar lauk þessu embætti, hvað við að segja, gyðinga,
Já.
Að vera alltaf að fórna og fórna dýrum og annað, það aftur að benda til Jesú Krist. Kristur kemur og þeir hafna honum, krossfesta hann og þarna, sem sagt, hann opnaði leiðina inn í himinin, Jesú Kristur. Hann opnaði þessa leið.
En er þetta ekki svolítið tákrænt fyrir, já, boðberar, skulum við segja, það er nútímans,
yeah.
að, já, ben, boðberar eru grýttir, boðberar, það eru tekni fyrir.
Algjörlega.
Þeir eru svona, það er þessi, já, ben, sem svo við færum þetta nú alveg til þess sem er nú bara gerast fyrir framan augun á okkur,
yeah.
að það er þessi útskúfun, að útskúfa og... já, og banna og fyrirlita fyrirfram og fordæma og annað. Er það ekki þetta líka sem gerðist? Er það ekki skilabóðum sem við erum að fá?
Algjörlega. Ég held nefnilega akkurat þetta. Jesús gekk í gegnum þetta allt saman, það sem fólk er að gangi í gegnum dag, eins og þetta nefna
já,
bara,
já.
Í útskúfun og það er bara algjörlega raunað yfir það eða já, grýtt bara, hreinlega. Að Jesús... Hann þekkir þetta allt. Hann gekk í gegnum nákvæmlega svona hluti. Það var ekki hlustað á hann. Hann var í rauninni boðberinn að koma sem svonurinn að hérna láta vita hvernig í rauninni Guð faðir er. Þannig að koma hann, Jesú Kristur, sem svonurinn til að sýna þennan kærleika og alla þessa mildi og miskunn. En þeir urðu hrættir einhvern veginn völd sín og hérna, þeir var að missa eitthvað.
Þeir var ógna með sannleikanum.
Já, þeir var ógna með sannleikanum, það er nefnilega málið. Og það þurfti einhvern veginn að koma þessu manni fyrir kattanef. Og það var raunni þeirra bara endalesa hugsun að reyna að koma hann fyrir kattanef.
En er þetta ekki bara dæmi gert fyrir lífið í dag?
Algjörlega. Það er bara þannig, við getum alveg fært þetta.
Hvernig er að þakka nýr í þessum eða koma þessum úr umferð, taka nú umferð, láta missa starfi sitt, svo maður einfaldið þetta nú, sko, að þetta er alltaf á kostna sannleikans.
Já. Það er nefnilega málið. Sannleikurinn er nefnilega rosalega sár og hann er erfiður oft, en það er sannleikur.
Það gerir fólk líka frjálst.
Já, það er nefnilega máli. Sannleikurinn gerir fólki frjálst. Mm. Það er þannig. En því miður að þá eru völd og öfl ennþann daginn dag sem að starfa svona. Vilja hindra að sannleikurinn hljómi.
Já, já. þessan er nú kannski bara margt í heiminum eins og það er af því það er verið að fela sannleikann og á þess að maður fari nú nokkuð onni það í sjálfu sér en við förum ekki varhluta af því að kannski það eru hvorsinn það eru andlega líkamlegar árásir sem við fréttum af og verðum vitna þessi kynslu núlifandi að þá er það af því að menn eru auðvitað að fara sínu fram og fela sannleika
algjörlega það er nefnilega málið eins og Jesús eins og þetta snýr fyrir Jesús eins og ég vorum að tala sendimenn þú veist hann kalla til fólk til að fara og boða boðskapsin tala út sannleikan og það eru margir öllum þessum öldum það eru margir búin að vera grýttir eða hengdir eða þú veist alveg
brenndir á báli
settir í tjöru og þú veist þetta er alveg hræðilega lýsingamargar en þetta er allt fólk sem er tilbúið þess að deyja fyrir þennan sannleika og Jesús segir svona verður þetta allt þar til að hann mun koma aftur
já.
Og þá segir hann mun ég finna trún og jörði þegar ég kem
já.
Og það er sem sagt aftur
já.
Þegar hann kemur aftur en, hann veit í rauninni ástandið eins og vorum að tala það er, þetta fer sko þetta er að hopa, trúin er að hopa hjá fólki,
já.
Það er þannig og Jesús vissi þetta
Má ég skjóta þeirni þá lítilli vísu?
Já.
Þegar Satan sækir að, sárt mun öllum líða, en Jesú bæn mun bæta það, bæta sorg og kvíða.
Mjög fallegt, mjög. En, hérna, en talandi myndum þetta, að það eru náttúrulega þetta með Satan og það er byllinni svona það er svolítið sláandi að heyra það að það er bara halda jafnvel tónleika sem eru satanískir
Akkurat
bara það var í fréttum síðast í gær unglingar sem voru að vinna hérna í músitilurunum og þeir töluðu júms tónleika sem þeir eru með í desember svona í jólamánuðunum og aðvendunni að það voru það satanískir tónleika
Já, ok, ég hef mist
Hvert eru mist við komin?
Já, akkurat Já, bara...
þetta er ekki alveg kannski, alveg rétta leiðin held ég.
Nei, en er þetta ekki bara sá veruleiki sem við stöndum frammi fyrir og við þurfum að horfast upp við þetta sem þjóðfélag. Partur af því okkar gildismati er að víkja fyrir einhverjum svona öflum sem að eru setta grimm og myndu aldrei tala það sem við erum að tala núna.
En hvað er þetta fólk að bera fram sataníski tónleikar? Eru þið bara hennlega að tilbýða satan eða? Hver er meiningi þarna bak?
Það er ekki gott, það var ekki spurð, þeir voru ekki spurðir, þessi ungu piltar.
Nei, það var ekki gaman að vita það.
En maður bara sér það að þannig þá fjöldin allar ungu fólki sem var svona lítur á þá sem sigur vera fyrir myndina í okkar þjóðfélagi svo að þannig er þau að fara út í lífi og verða fullorin með svona fyrir mynd.
Algjörlega.
Ég, þannig hérna, að sko að kirkjan og kristilegu söfnuðir hafa sko verulegt verk að vinna
heldur betur þeir bara því miður bara hella undan aldi
já
algjörlega ég hérna ég veit það bara að margir eða svona þjóðkirkjuprestur sem að hérna ég heyrði einmitt segja hann talaði akkurat það að þegar að börnin kom í fermingafræðslu að Hann sagði sko hér áður fyrir að þá þekktu þau alla sögurnar í biblíinni Abraham og hérna
Ísak og
og bara allar þessar sögur Nóa flóðið og þetta Hann sagði þegar þau kom í dag þá hafa þau ekki hugmyndum hvað við erum að tala og þið bara ekki í raunin að tala þessar sögur við þau því að þau tengi ekkit við þetta þau hafa ekki alist upp við þetta
Nei En þannig erum við náttúrulega komin inn á það að það er búið að reyðja svona til hlýðar kristnifræði kennslu í skólum.
Algjörlega.
Og þetta er svona þessi að hluta til alheims pólitík sem við því miður Íslendingar höfum orðið fórnarlömba lendinn í. Og þetta er ekki alveg nýtt að nálinn til þetta er búið að vera að þróast alveg frá árinu 2006 og upp í 2008 þegar að uppalega það er samþýtt á alþingi og síðan kemur til framkvæmda þarna á öðrum, já, eða 2011-12 og þá þeirra nýja testamentið tekið út úr skólanum.
Já.
Þannig að þið sjáuð alveg hvernig þróunin er að eiga sér stað.
Algjörlega.
Að börnin koma svona að þau vita að það er ekki út að hvernig verið að ferma þau.
Nei, það er bara því miður alltaf mikið um það, ekki öll. Sem betur fer.
Nei, nei, það eru auðvitað til undantekningar og hérna, og maður getur ekkit staðhaft í þessu frekar öðru í svona málum, en því miður, þá er þetta bara að gerast.
Já.
Og maður sér þetta bara allt í kringu sig. Og líka eins og við erum að tala um sko páskana, ef þú spyrð fólk bara út í bæ, út af hvað ganga páskanir, hvað gerðist?
Já.
Fólk hefur ekki hugmyndið það.
Nei, það er nefnilega þetta já, sem ég finnst já,
svona kannski
skýrstafur, hvað er skýrstafur? Það já, er bara
ristir grund, sko allavega kenningin þeirra jú, krossvestur jú, hann steig upp til hennar held ég og svona alltaf margir sem að eru í þessum þöngum það vit ekki alveg nógu mikið
en það er líka, þannig erum við Íslendingar svolítið eftirbátar má segja hinna Norrlanda þjóðana sem ég þekki til að maður sér að ríkissjónvarstöðarna þar er að sjónvarpa frá messu á sunnudögum
Þetta var náttúrulega gert hérna, svo já, er það bara, bara, nú er það bara algjörlega farið og það er mikill söknuður af þessu.
Já.
Og ég veit ekki hvort að bænin, er bænin ennþá til staðar á rúf á mótnana?
Jú,
hún er til staðar, en það stóð nú til að taka hana út á sín tíma.
Já, en hún er.
En já, það er bara, það er reyni verið svona hægt og rólega og samt ótrúlega rætt verið að þurka þetta út.
Já, já. En þannig erum við baráttu við þennan þessa hulduhönd sem að kannski maður leifir sér nú stundum að segja að sé svona satanískar áferðir og sem er að leggja svona þungt inn í okkar og yfir okkar þjófélag.
Já, já.
Og gagnvært bara börnunum okkar og ungmennum hefur með virðingu og virðingarleysa að gera skiljiði aga og ekki aga hlýðni. Þetta er bara byrtist í svo mörgum myndum.
Já. Já. Maður sér alveg gríðarlega mikinn mun á bara ungdóminum í dag í sambandi við allt þetta sem varst að telja upp, finnst mér. Þó þessi margt jákvætt sem er að gera slíka, en þá svona hlýðni, ægi, allt þetta er orðið, já, finnst mjög takmarkað.
Virðingin.
Já, virðingin alveg bara.
Já, það er náttúrulega að börnin læra það sem fyrir þeim er haft.
Já, algjörlega.
Og þannig erum við bara líka komin sko í skólana ef við verða að takmarka að mig helst ekki tala um kærleikan og það kemur frá okkar aðstu valdöfum sem að er bara lagasetningavaldi í landinu að hvað kennir að það gera og hvað þó fjölskyldur þau veit ekki sko hvort þeim bara heimilt að þó þau séu forraða menn banna sinna.
Akkurat, og sko þetta er eins og með kennarana, þeir meiga ekkit orðið.
Nei.
Þegar það má ekki blása á börnin orðið.
Nei,
Máttu ekki anda framan í þau, þá er, já, fyrir búið að kæra kennaran.
Já, en þá erum við komnar að þessum leikreglum og þessum þrönga ramma sem að kennurinn er sniðin, að sko, það bara þið megið kannski en eigið ekki. Og það er ekki æskilegt og kennslubækur og námsefni að breytast yfir í kannski meira bara svona útlit heldur ninni hann. Að gæði námsinskipti minna máli og þá verður allt lausar í reipanum.
Já, akkurat.
Akkurat.
Þetta er náttúrulega eins og með kristni fræðina. Að hún skuli ekki vera kennt í skólum á Íslandi meina við byggjum okkar menningu og þjóðar arfin okkar á kristinni fræði
Já.
Af hverju erum við að hætta því? Af hverju þurfum við að hætta því þó að einhver önnur trúabrögð komi inn í landið. Akkur þurfum við Íslendingar alltaf að bakka með allt okkar sem við eigum, svo margt og svo margt. Akkur megum við ekki halda í það. Það geta bara aðrir sem koma inn reynda aðalagast á okkur líka
Já, en það er að snúa þessu við Elín Ósk, ég ætla að segja það með þessu nýirði, eins og ég kalla hann og stundum hér á sögu að inngildingar til dæmis menntun inngildingi, nú þurfum allir að taka það til inngildingar hvað er inngilding? Einhvern tíma tölum við alltaf um aðlögun og nú búið að ákveða það Og það eins, það alheimssamfélagi sem ákveðu það og flýtur þetta inn til okkar. Okay. Við höfum ekki tengið að velja þetta sjálf.
Nei.
En þá höfum við að aðlagast þeir sem hinga að koma með önnu trúabröð.
Akkurat.
Við eigum að aðlagast því Akkurat. En ekki þeir okkar kirkja og hérna kirkjusóknum.
Já. Sko þetta
mjög,
gengur ekki.
Þetta er mjög undarleg að ferða fræði.
Ég get sagt þér það, eins og Ítalíu, bara smá dæmi.
Já.
Þegar að ég og maðurinn minn vorum að fara í nám til Ítalíu á sínum tíma, 84, þá komum við blauta bak við eyrun í ítalsku til Ítalíu. Ítalíu er svo stoltið. Við fórum að tala við ensku, þá sögum þeir bara. Akkur eru þið að tala við okkur ensku? Já. Þið eru á Ítalíu, gjörðu svo vel að tala ítalsku.
Já.
Lærið ítalsku.
Þú eru að læra óprusöng þar eða eitthvað.
Já.
Já. Herðu, en góði gesti hér á útarpi sögu og frá Boðunarkirkjunni í Hafnarfirði, framöndan hjá þeim upprisuhátíð, páskahátíð og verður núna á laugardaginnasta. En þær eru hér Elín Ósk Óskarsdóttir, óperusöngkona og Magnea Sturludóttir, forstöðumaður Boðunarkirkjunnar. Ég ætla að halda áfram að tala við þær hér á eftir auðlýsingar. En mér langar líka að spyrja spyrjum það hverjir eru að leita til þeirra. Það er kannski aldrei verið jafn mikið þörf fyrir unga fólkið okkar og reynda þá sem eldri eru að leita til þeirra sem að geta boðað Guðs orð og gera það hiklaust og fallega. Komið í sæli góði fulltrúa frá Boðunarkirkjunni hér á útvarpi sögu Elín Ósk Óskarsdóttir, óperusöngkona og Magnea Sturludóttir sem er forstöðumaður Boðunarkirkjunnar og við erum að ræða páskana og við vorum að tala skýrta á föstudaginn langa áðan hérna og fleira sem þessu tengist og í raun og veru mikilvægi bænarinnar. En það er núna framöndan hjá okkur þessi flotta hátíðin sem er búin að setja þau upp en mér langar að spyrja ykkur hans áður af því að við erum að tala líka þjóðfélagið og það er mikil kvíði í þjóðfélaginu fólk í óvissu og kvíða og jafnvel svona finnu fyrir tilveru skorti fyrir sjálft sig er ekki aukning á því að fólk sé að koma til ykkar og vilji bara leita í bænina leita í kristilegan kærleik og
sko, við getum kannski ekki beint merta á samkomum hjá okkur að það sé einhver aukning þannilega, jú það er alltaf einhverjir sem að læðast inn og vilja taka þátt og vera með okkur en aukningin sem við sjáum að það er sem sagt á heimasíðin okkar Fyrst og fremst, við erum alveg gríðarlega mikinn boðskap þar fyrir alla til að hlýða á, bæði hlusta og lesa og horfa og þarna sjáum við alveg gríðarlega mikla aukningu. Málið er að við erum alltaf flokkuð undir sértrúarsöfnuð, þannig að fólk er kannski ekki algjörlega tilbúið til að láta sjá sig á samkomum með sértrúar fólki eins og það verið stimpluð en það finnst gott að geta hort á farið á heimasíðuna og hort þar á alls konar predikanir og annan boðskap og jú, það er líka fínt.
Þeir eru kristilegu söfnuður.
Við erum algjörlega kristilegu söfnuður og í raunin ef við tölum sértrú að það má eiginlega segja að þjóðkirkjan sem stæðst í sértrúasöfnurinn því að hann í rauninni er ekki að fara sem sagt, það er ekki nákvæmlega hvað maður að segja, þeir eru ekki að fara nákvæmlega eftir orðinu
Nei Nei, nei, þú segir það
Já.
En sko, það er akkurat þetta og svo, en áttúrulega líka má segja að þú getur hólfa þjóðfélagi niður í sértrúasöfni á mörgum sviðum eins og í stjórnmálunum og það er svona alheimsdraumar sem að líka flokkast alveg undir að vera sko svona safnaðarlegs eðlis að þá að breyta þjóðfélaginu það er ákveðin söfnur og bak við það það er heimselítan í fjármálum peningar og völd, það, þetta er söfnuði líka þannig að hver er ekki í sinni söfnuði ef við bara horfist við erum bara viðurkenna hver við erum og hversu við, sko, vannmáttu við erum að það er bara gott að vera þá í einhverju söfnuði
algjörlega, það er það það er nefnilega góðu punktu sem þú segir það er nefnilega gott að tilheyra söfnuði það er gott að eiga trú sískinni sem að trúa því sama og maður sjálfur eiga þennan stuðning og svona bakkjarl í þessu fólki. Til dæmis er, jú, það er mikið veiku fólki búið að leita til okkar, byggja okkur að byggja fyrir sér til dæmis.
Já.
Og við erum með þannig samkomur, nei, hérna, bænasamkomur álegatum og semst byggjum saman á samkomunni. Og þar tökum við fyrir einstaklingar sem að þarf að byggja fyrir, sem að hafa byggjum fyrir bæn. Þetta, jú, ofta er það bara þegar fólk er mjög veikt þegar að fyrir að leita í drottin. Því miður, en leitar samt.
Þannig hann er ekki með í dagstaglega.
Já, það er ekki þessi félagi, Jesus er ekki þegar félagi alltaf daga fyrir allt í einu lífi bara snýst við og allt á kvolf. Þá er kannski síðasta hálmstráðu, það er Jesus.
Já.
Og bænin.
Akkurat. En þessi hátíð uppskýru, nei hérna uppskýru, hérna upprísu hátíð segi á laugardaginn klukkan 3.
Já.
Og hérna dagskráin hjá okkur, það eru margir sem koma þarna fram.
Já. Það er, hún Alda Ingibergsdóttir sópransöngkona.
Já.
Hún er með okkur í ár. Yndisleg söngkona og stúlka. Kærleiksrík og falleg yst sem innst og það er mikil ánægja að hafa hana í kringum okkur og ég ætla að taka lagið líka og svo verður tvöfaldur kvartett skipaður tónlistafólki söngvurum sem er fagfólk og það er hljómsveit kirkjunar og við erum með gesta gítarleikara, hann Ólaf Torfason það forfallaðist eitt gítarleikaran hjá okkur þannig að við leitum í smiðju hjá Kjartan í manninu mínum hann var svo yndislegur að byggja Ólaf að vera með okkur þeir vinna saman daldi mikið svona spil og syngja fyrir túristan á Furukranni sem er nú allt annars eðlis En það er hann Daniel Cassidy, fyrirleikari, hann er líka með okkur og skreytir aldeilis tónlistina hjá okkur. Hann er svo yndislegur alveg, bæði manneskjan Daniel Cassidy, fyrirleikarin, allt blanda saman og kærleisríkt og fallegt fólk. Það verður mikið dýrðið, við syngjum sundur og saman, eins og sagt er.
Já.
Og við verum með þekkt tónlistarnúmer eins og You Raise Me Up sem við alltaf ætlum að syngja með hérna Kjartani og Dan fyrir leikara og Hljómsveit og öllu og Halleluja eftir Cohen með páskateksta.
Já. Við ættum kannski að fá aðeins að heyra sínu svona því er það ekki.
Jú, endilega.
Við bara fáum Halleluja eftir Leonard Cohen og við þekkjum það ágætlega hér á útarpi sögum mistakosti lagið en hér er páskateksti og það er Cassandra og Kallan. Við skulum heyra það núna.
Já.
A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you?" He hung his head and prepared to die. Then lifted his face up to the sky. Said, I am coming home now, Father, to you. A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his all to glory. The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, truly this was Jesus Christ, our Savior. He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees crying, took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet inside, now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice, anointing, hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ has risen.
Hér fengum við að heyra þetta fallega lag, Halleluja, lag eftir Leonard Cohen með páska texta, og það er Alessandra og Kallan sem fluttu þetta, og þetta fær fólk að heyra
já.
Í Boðunarkirkjunu á laugardaginn.
Ó já,
já.
Við alltaf við ætlum að flytja þetta, og hérna ásam hljómsveit og fyrirleikara, og þetta er náttúrulega bara sagan í fimm erindum. Krossfestingu og upprísu Jesú Krist. Þannig að þetta er alveg óskaplega mikið fallegt lag og mikið fallegu texti líka.
Fleira sem að hérna, þið bjóðu upp á núna á hérna, í Boðunarkirkjunni.
Já, sko það er þessi tónleikar, þeir verða sem sagt með pomp og prakt og fullt af fallegum öðrum lögum, bæði sálmasöng og minni og stærri lögum, og endilega bara komiði allir sem geta til að hlusta á okkur, og það er frítt inn, og allir segi að við höfum alltaf frítt inn hjá okkur þannig að þeir sem að minna mega sín geta komið og hlustað á okkur þurfi ekki að borga hálfan handlegginn fyrir tónleika.
Nei, það þetta sér maður núna í Danmörku, veitir það nýja frétti frá Danmörku að fólk kvartar undan því að það sé svo dýrt á tónleika
já,
það hefur ekki
já.
Efnað því að fara
Akkurat, sko.
Og hlusta á listamenn.
Já, já. Þetta, þetta finnst okkur í Boðunarkirkjunni mikilvægu þáttur í tónlistastarfinu að geta glatt aðra með tónlist.
Þið eru líka svo mikið með tónlist, þú og hóp sönguna.
Jú, jú. Þetta náttúrulega starf sem ég þekki frá Atilu og hef komið víða við og margt sopið en ég hef alltaf verið þann líka að ég hef gefið mér söng og gerið það þar með nú og bara til að geta glatt aðra ef það er möguleiki og fæ þetta yndislega fólk allt með mér verið sam og ekki neitt og ég vil ekki neitt pening
Já.
Bara kærleikinn
og... Líka gleðin og við að syngja og
Já.
Hversu gott það fyrir sálina
Jú, 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 jú
Er það ekki?
Jú, jú, það náttúrulega nummer 1, 2 og 3 Það verður að vera þannig því annars bara gengur þetta ekki upp ef þú hefur ekki gaman af því og ef þér finnst þetta ekki gefa þér eitthvað þá má náttúrulega ekki vera að því En það náttúrulega eins og það þetta líka vinna hjá fólki að syngja og það náttúrulega verður að fá borga fyrir vinnuna sína
já, já.
Það náttúrulega gengur kannski ekki allt út á bara kærleikan þar en auðvitað kærleikan en fólk fá eitthvað fyrir sinn snúð
já.
Sem atvinnu fólk
en það allavega sko að það sé í bóði svona falli úr söngur
já.
Og þessi hlýja sem þið vilkir og...
það þarf að vera með
við allavega bjóðum eins og hún sagði á þann bara öllum þeim sem telja sig ekki hafa efna á því að fara eitthvað annað eða bara vilja heyra fallegan söng og boðskap að koma til okkar það er frítt, það er bara opið hús
já
þannig að
létta veitingar
það já. Eru létta bara já. Veitingar á eftir bara örlítið svona til að fá fólk saman, spjalla á eftir eiga notalega stund
fá sér svona eitthvað smá í munnin
já.
Og kannski kaffisopa
og þetta er núna á laugardaginn hvað, 20. og
3.
mars klukkan 3
sem satt laugardagurinn fyrir pálmasunda
já.
Og það er bara endilega að koma og vera með okkur og jafnvel að taka þátt líka í söng og eiga
yndislega getur fólk ekki bara gert það eða, það getur þú sungi úr sæti sínum eða hvað
jú, sko, við náttúrulega bjóðum upp á að fólk byrji á að syngja saman
Já.
Og endi dagskrána á að syngja saman
Já.
En annað náttúrulega verður að kannski hlusta á
Já,
þetta er náttúrulega það sem við höfum æft og Já, leggjum mikla vinnu í
en hérna það er svona einhvern veginn svo gott til þess að vita að það sé svona staður sko, hvar eru þið nákvæmlega Hvar
erum við? Við erum í Hafnarfirði, við erum í gamla Hafnarfirði, 220 Hafnarfirði
já.
Og við erum hérna á Álfaskeiði, 115.
Já, já, já.
Það eru margir haffyrringar sem þekki þetta sem gamla raunver. Það var verslun þarna í mörg ár og það er svo yndislegt þegar fólk kemur inn og það labbar og segir, hvað er búið að breyta hérna mikið. Ég mann þegar ég stóð hérna fyrir framan þessa hillu og náði mér í þetta og þetta og tengir við þetta húsnaði. Sko.
Já, já, en þetta er svona, þú veit, þeimis fólk sem er að keira fram hjá fjarðaköpum, segjum það,
já.
Að þá bara ferða til hagri inn í bæinn eða eftir í
hvora. Já, hvora það er sem sagt... Hvað var að segja? Við erum eiginlega, ef að fólk veit hvað lögreglustöðin í Hafnarfirði er.
Já.
Hún er við hliðin á Króninni stóru í Hafnarfirði, hjá Hringtorkinu.
Já.
Að þá hérna er Álfaskeiði bara beint út frá lögreglustöðinni.
Já. Þá er fólk á réttum stað.
Já. Og svo sést þetta allt á semst þegar fólk fyrir nú heima síðan okkar botun.is.
Já.
Að þá er það bara fremstu síðinni þar og forsíðinni, þar sé fólk nákvæmlega hvar við erum stödd.
Já, akkurat. Mm. En það er að tala hennar maður, Steinþór.
Já, sko, ekki núna, en Steinþór Þórðarson er mikill og mætur maður.
Mm.
Hann er einn af stofnendum Boðunarkirkjunar
mm-hmm.
og ég vil meina hann sé eitt svo stórkostlegasti predikari sem við eigum.
Já.
Þú hlustar ef að hann komin í stólinn. Ef hann með predikun á hvíldardeginum okkar á laugardegi, þú verulega hlustar. Nú ég ekki að halla á aðra.
Nei, nei, nei.
Alls ekki. Við erum með yndislega predikara. Talan ekki hana Magnöður Sturludóttir, fóstuðumann kirkjunar. Hún yndislegu predikari og þú hlustar sko verulega.
Já, við erum búin að fá sýnishot.
Já.
Við erum búin að fá sýnishot hér á sögu.
Og það svo gott að hlusta á þetta fólk.
Já.
Og það tala svo innilega hlutina og svo trúverðugt að manni finnst að maður fer að hugsa. Þetta kannski bara flett upp í biblíunni og gá að ykkur fleiru. Og,
já, athuga þetta bara.
Athuga þetta bara og hérna... En málið að öllum ólöstuðum þá hann Steinþór stórkostlegu predikari.
Já.
Og mér langar að koma því á framfæri að það væri gaman að einhver fengi hann Steinþór til að stíga á stokk.
Mm.
Í Laugardalshöllinni, Egilshöll, einhvers þar stórum stað, háskólabíói og verulega það yrði stór stund með Steinþóri Þórðarsinni predikara.
Já, 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 já.
Það er sko þess virði.
Já.
Og ég get sagt ykkur það góðir áheyrindur sem að hlusta á mig endilega skoðiði þetta sem ég að segja.
Já.
Farði jafnfinn á boðun.is hlustið á hann Steinþór tala. Já.
En þetta ekki einmitt bara það sem við þurfum mjög á að halda núna sko í öllum þessum stríðsfréttum og átakafréttum og rifrildi út af peningum og hver að selja hvern og svo framvegis alltaf stöðu átök ekki nauðsynlegt að fá Guðs orð
bara ekki spurning ég bara sé tala fyrir mitt leiti ég myndi ekki vilja vera að upplifa þennan heim í dag án þess að eiga Kristi mínu lífi bara alls ekki ég get alveg ímyndað mér allan að kvíð og óta í fólki bara fyrir framtíðin í raunni og horfa á allt en á ekki Kristi í hjartanu. Það er, sko, Kristur er friðar höfðingi, er sagt í orðinu.
Já.
Hann er bæði undrar ráðgjafi og hann er friðar höfðingi.
Mm.
Þannig að þegar við leitum hans í bæn að þá svarar hann okkur oft á undraverðan hátt. Og hann gefur okkur þannig sérstaka frið. Það er bara ekki takt að lýsa þessum frið sem að maður á í öllum kringumstæðum.
Mm-hmm.
Þegar að Kristur er til staðar.
Já, það er nú það. Herðu, við fyrir nú bara senna setja á lokalagið þegar sem maður segir.
Já.
Það er annað sem ég ætlaði að bjóða upp á. You raise me up, segir.
Já. You raise me up.
Hver ætlar að
syngja það? Áður þú það? Má ég aðeins ljúka með Arnþrúður, áður við setjum þetta lag á, að þetta er svo stórkastlega, þetta er svo ekta þetta lag sem að Kristur er að tala inn í bara. Lítil saga sem að þá kom blindur maður til Jesu.
Mm.
Hann, sem sagt, hann uppgötar að það er einhver mannfjöldi að ganga fram hjá honum og hann situr þarna bara í mölinni og heyrir það er eitthvað mikið að gerast og hann byður hver er þetta? Og fólki segir Jesús, Jesús og þá stendur hann upp og hrópar Jesús frá Nazaret miskunna þú mér og fólk vera suss á hann uss, ekki vera trubla Jesú og þá hrópa hann ennþá herra bara Jesús frá Nazaret miskunna þú mér og Jesús lætur kalla á hann hann heyrir hann kallar á hann og hann kemur til hans og hann spyr hann spurninga Jesús segir Hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Og hann svarar hérna, hann segir, Herra, að ég fái aftur sjón.
Já.
Þannig að einhver staður á lífsleiðinni hafði hann haft sjón þessi maður, en búin að missa hana og hann þráði að fá þess að sjón aftur. Og mig langar að skilja þessa sögu eftir til fólks úti, sem er að hlusta.
Já.
Að Jesús er að leita að fólki. Hann er að leita að þér sem ert að hlusta einhver tíman hefur kannski haft þína barnatrú en mist hana. Mm. Komdu þannig fram fyrir drottin. Bara hrópaði. Mm. Jesús, ertu þarna? Svaraði mér. Og hann að leita og hann segir, hann spyr hvern og einn. Hvað viltu að ég gjöri fyrir þig? Og nú eru hver og einn að spyrja og svara fyrir sjálfan sig. Svara Jesú. Mm-hmm. Þannig þessi söngur sem að Elín ætlar að kynna hérna er alveg stórkostlegur aðeimitt. Þegar við tökum á móti Kristi, þá eru það sem hann gerir. Hann reisir okkur upp. Amen. Hann lifandi og kröftugur í dag og hann reisir hvern og einn upp sem leita til hans.
Amen.
Það nefnilega það. Mm. Þetta er heila loka orðin frá Boðunarkirkjunni í dag hér á útarpi sögu. Fallið eru þau en það konurnar sem hér hafa verið Elín Óskarsdóttir óperusöngkona og Magnea Sturludóttir forstöðumaður Boðunarkirkjunnar. Þakk okkur hjartalega fyrir þessa góðu kynningu og þessar umræður. Ekki vanþörf á og bara gangi ykkur vel á laugardaginn það sem sagt upprísu hátíð hjá Boðunarkirkjunni laugardaginn 23. mars næst komandi klukkan 3 og allir velkomnir og frýttin það er bara þannig tólist og gleði og kærleikur
mjög einfalt, kærleisrikt og gott
takk innlega fyrir komuna og við heyrum lagið You Raise Me Up
takk fyrir okkur
Oh, Jesus.